Historie plus.
Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustil před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů. Kterýho Ferdinanda, paní Millerová? Já znám dva Ferdinandy.
Ale milost, pane arcivévodu, Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho.
A ježišmarja, to je dobrý. A kde se mu to panu arcivévodovi stalo?
Práskli ho v Sarajevu, milost, pane. Z revolveru, vědí? Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu.
Tak se podívejme, paní Millerová v automobilu. Jo, takovej pán si to může dovolit. A ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit.
Ta jízda automobilem v Sarajevu dopadla, jak tvrdil románový Josef Švejk, spisovatele Jaroslava Haška, opravdu špatně. Je ale otázkou, zda by na věci něco změnilo, kdyby František Ferdinand jel třeba v kočáru taženém koňmi. Léta se historikové zabývali průběhem atentátu a uvažovali o osudu zavražděného Františka Ferdinanda i jeho ženy Žofie. A také o tom, jakou motivaci měl atentátník Gavril Princip. Stranou přitom zůstával člověk, který následníka trůnu na místo atentátu přivezl. Jak vůbec žil po atentátu Leopold Lojka? Byl nešťastný? A proč neřídil auto osobní řidič Františka Ferdinanda? Na podobné otázky se pokusí odpovědět dnešní Historie Plus. U poslechu vás vítá David Hertl. Osud muže, který v okamžik atentátu řídil automobil s následníkem trůnu, byl v posledních letech podrobně popsán a také události neděle 28. června 1914 byly mnohokrát prozkoumány. Srbský historik Veselin Masleše spočítal, že o atentátu bylo jen v meziválečných letech vydáno ve světě na 3000 knížek a vycházejí další. Jednu z nich napsal Jiří Skoupý z Brna, který se zabývá právě osudem Leopolda Lojky, řidiče automobilu s následníkem trůnu. O výsledky svého bádání se s námi ochotně podělil. Příběh aktérů sarajevského atentátu, tedy nejen Františka Ferdinanda, ale také hraběte Haracha a řidiče Leopolda Lojky, se začíná psát vlastně už koncem května 1914. Právě tehdy totiž dostal František Harach cosi jako povolávací rozkaz k účasti na vojenském cvičení v okolí Sarajeva poslední červnový víkend toho roku. Cvičení se měl účastnit i generální inspektor rakouské ozbrojené moci, tedy arcivévoda František Ferdinand. Hrabě Harach se měl na cvičení dostavit nejen osobně, ale i se svým vozem. František Harach byl totiž členem rakouského dobrovolnického automobilového sboru. Asi nejjednodušší by bylo naložit automobil na vlak a do Sarajeva dojet po železnici. Ale jak vysvětluje Jiří Skoupý, něco takového se neslučovalo s romantickými představami hraběte Haracha.
Je to přesně tak, oni vyrazili 31. května, protože pan hrabě Harach byl věřící člověk, tak šli nejprve na mši ke svatému Štěpánu a pak skutečně vyrazili po vlastní ose. A když jsem studoval tu cestu, tak oni jeli přes Rumunsko a jeli tedy poměrně nikoli tou cestou nejpřímější, jak by se předpokládalo. Mně se spousta lidí ptá, proč. A já mám jedinou odpověď, protože prostě pan hrabě Harach byl člověk dobrodružné povahy a představují si to tak, že si Leopolda 30. května zavolal a zeptal se: Leopolde, byl jste někdy v Rumunsku? A Leopold Lojka řekl: nebyl, vaše excelence. A pan hrabě řekl: výborně, vyrazíme tedy do Sarajeva přes Rumunsko.
Prý se potkali i s medvědy?
Ano, potkali se s medvědem a dokonce je krásná příhoda zaznamenána v Harachově deníku, kterou, kdyby takový Jaroslav Hašek, oni věděli, jistě by ji zakomponoval do svých knih. Stalo se to léto 1914, bylo velmi deštivé a stalo se, že to vozidlo tam nějak havarovalo nebo došel benzín, byly stržený mosty. Ano, a Leopold musel někde ve vesnici rumunské vyžebrat vola, zapřáhli toho vola, tedy za auto, a ten vůl táhl ten vůz pro následníka trůnu těmi rozblácenými rumunskými silnicemi a věřím, jak Leopold Lojka vidím, jak sedí za tím volantem a křičí: je, vezeme vůz pro následníka trůnu.
V neděli 28. června byl slunečný den Arcivévoda odeslal telegram dětem na konopiště a po mši odjel vlakem do Sarajeva. Od sídla vojenského štábu se pak vydal s manželkou na slavnostní jízdu městem k radnici. Před štábem stálo 6 automobilů. Arcivévoda si mohl vybrat a volba padla na luxusní kabriolet Graf und Stift. Až na policejní vůz, který jel v koloně první, měli všechny ostatní plátěné střechy stažené. Kromě Františka Ferdinanda a jeho manželky Žofie byl ve voze také jeho majitel, hrabě František Harach, a zemský místodržící polní zbrojmistr Oskar Potiorek. Už cestou na radnici hodil jeden z atentátníků, Nedělko Čabrinovič, na automobil bombu. Pohotový řidič Lojka ale spatřil letící předmět a přidal plyn, takže bomba nespadla do vozu, ale dozadu na staženou plátěnou střechu, odkud sklouzla na vozovku a vybuchla pod dalším autem, ve kterém zranila podplukovníka Erika von Mericiho.
Celý ten atentát byla, můžeme říct, souhra velikých náhod. Když přijela celá kolona vozu k radnici, tak dostal Oskar Potiorek od následníka trůnu Františka Ferdinanda rozkaz, že kolona pojede oproti plánu navštívit zraněného podplukovníka Mericiho do posádkové nemocnice.
Čili zraněného z toho prvního atentátu.
Ano, přesně tak. No a protože místodržící Potiorek zapomněl tento rozkaz dělit řidičům, tak celá kolona postupovala podle původního plánu. Důležité je říci, že Lojka s tím vozem nejednalo se o první vůz kolony, jednalo se, někteří historikové říkají druzí, někteří třetí vůz kolony. Nicméně Lojka skutečně následoval ten vůz, který jel před ním a odbočil právě do ulice Františka Josefa. Tam stál Gavrilo Princip, který chvíle před atentátem trávil ve vinárně Branka Semize a zaplatil prý to bílé víno, které vypil stříbrnou korunou, které ten pan majitel Semis uchovával dlouhá léta. Tu korunu ukazovali návštěvníkům. Touhle korunou mi platil střelec, který zabil následníka trůnu Františka Ferdinanda.
Čili to nešťastné špatné odbočení, ale nebylo Lojkovo rozhodnutí. On byl v podstatě v pozici šoféra, který poslouchá rozkazy.
Přesně tak. On opravdu jenom poslouchal rozkazy, jel podle původního plánu a následoval ten vůz, který jel před ním. Takže byť se objevily teorie o tom, že by mohl mít nějakou vinu na atentátu, tak to považuji za nesmyslné.
Vinil ho někdo z toho, že ten podíl jeho na atentátu vůbec nějaký existuje, že je zkrátka?
Co vím já, tak jej vinili až historikové dlouho po skončení první světové války, ale v té době určitě ne. Lojka dokonce s panem hrabětem Harachem se účastnil toho sarajevského tribunálu. Existuje jeho výpověď, ta se dodnes dochovala, a Lojka tam identifikoval Gavrila Principa, ale rozhodně nikoho nenapadlo v té době, že by Lojka za to mohl nebo že by mohl být jakkoliv obviněn.
Britský historik John Dodd, který se průběhem atentátu zabýval v 90. letech, napsal v týdeníku The Observer, že máte-li v úmyslu přepsat dějiny, stačí špatně odbočit. Tuto úvahu publicisté později rozvedli. Podle nich se Leopold Lojka, osobní řidič hraběte Haracha, po celou první světovou válku a po jejím konci trápil tím, kolik milionů lidí zemřelo následkem jeho špatného odbočení a že toto trápení bylo příčinou jeho předčasné smrti. Jiří Skoupí se ale domnívá, že pro takové tvrzení neexistují důkazy.
Jeho osud po válce nebyl příliš šťastný, s panem hrabětem Harachem se rozešel ve zlém, dodnes nevíme proč. Poslední zmínku o Lojkovi nalezneme v deníku pana hraběte Haracha v roce 1919. Hrabě Harach tam píše, jedu s Lojkou do divadla Apollo. Potom se jejich cesty rozešly, no a Lojka vlastně byl zbaven tuhé vojenské disciplíny, no a byl nucen žít život bez arcivévodu, králu, bez vojenských pánů. On se v průběhu války oženil s jistou Anou Lhockou. Měli spolu 2 děti a pokusili se nejprve uchytit existenčně ve Znojmě. V městské části Znojmo Hradiště Lojka si tam otevřel restauraci. Byla to restaurace, kde směl čepovat pivo a víno, ale neměl koncesi pro nalévání tvrdých alkoholických nápojů. Bohužel v tom Znojmě vydržel jenom rok a přesídlil do Brna. Nevíme proč, možná se mu tam nedařilo a je pravděpodobné podle archivních záznamů, že jeho starší syn František v tom Znojmě zemřel za nějakých nevyjasněných okolností. Lojka se poté rozvedl, získal na základě soudního rozhodnutí do své péče toho druhého syna Alfréda a přesídlil do Brna. A ta jeho žena se mezi tím provdala za jistého pana Karáska a odstěhovala se do Guntramsdorfu u Vídně.
Bylo to Brno pro Lojku něčím lepší?
Nebylo. Nejprve žil v podnájmu na ulici Nádražní a poté se mu podařilo získat do svého nájmu restauraci v domě velkou zenáře Jindřicha Žaloutka. Ta restaurace se nacházela na ulici Vranovská číslo 19. Dům dodnes stojí. Za zajímavé je, že Lojka sice byl jako krčmář oblíbený, jenže sklony k alkoholu měl a nedopadl dobře. Než by se věnoval rozvoji svého podniku, tak spíše seděl tedy s těmi svými kumpány, no a tu svoji hospodu v podstatě propil. No a nakonec dopadl velmi špatně, protože si nechal prý donést postel přímo tedy do toho výčepu a ležel v té restauraci v posteli a ti pánové chodili, sami si točili. No a on na ně vždycky volal, kluci, píšete si to? A oni říkali, ano, Leopolde, píšem, lež.
Vracel se Lojka po válce nějak k tomu svému příběhu s Františkem Ferdinandem, vyprávěl tu příhodu, anebo spíš, řekněme, dnešníma očima vytvářel legendu?
Možná bychom měli říct, že autorem Lojkova nekrologu je brněnský novinář Rudolf Těsnohlídek, autor libreta Klišce Bystroušce, a je zřejmé, že on do té hospody chodil a toho Lojku znal, protože zachytil v tom nekrologu spoustu reálí, které asi si nemohl vymyslet a které na vlastní oči musel vidět. Lojka se rád chlubil tím svým příběhem, rád o něm povídal. Tu historii si trochu dobarvoval, protože například tvrdil, že byl osobním řidičem přímo Františka Ferdinanda. To pana hraběte Haracha jaksi v tom svém povídání zapíral. No a pan hrabě Harach zřejmě asi to neslyšel moc rád, no a proto na Lojku zanevřel a proto už se spolu poté nestýkali.
Tak tedy nikoli utrápený člověk, výčitkami svědomí za špatné odbočení v Sarajevu dohnaný až ke smrti, ale veselý kumpán, hospodský, který zemřel na následky těžkého alkoholismu.
Myslím si, že Lojka samozřejmě byl velmi rozporuplná postava, on jistě byl odvážný, statečný, ale spíše si myslím, že byl zklamán tím, že se mu nedostalo takového ocenění, jaké on předpokládal. A proto se snažil si tu historii, jak svoji osobní, tak i tu světovou, a ten podíl na ní jaksi vylepšit. Což pochopitelně v té době ti jehož tamgasti v té restauraci to nevěděli, tak je pravděpodobné, že mu to věřili. Ale my dnes, kteří máme k dispozici ty archivní dokumenty, víme, že tomu tak nebylo. Ale můj názor je spíš, že Lojka byl zklamán, spíš i vývojem politickým byl zklamán, že ta šlechta, která k němu měla jakési vazby po tom roce 1918, už neměla tu moc, kterou měla dřív. No a on skončil jako osamělý, nemocný člověk, kterého opravdu už pak jenom poslouchali ti jeho kamarádi v té restauraci.
Dal by se možná i říci, že mu, co by dlouholetému vojákovi, najednou scházel nějaký pevný řád?
Já si to myslím také, protože on byl vojákem v podstatě celý život, nakonec i ve službách pana hraběte Haracha musel mít jistě nějakou disciplínu jako šofér, jistě nemohl být denně opilý, nemohl popíjet tak, jak pochopitelně mohl později v té vlastní restauraci. No a tím, že opustil služby hraběte Haracha, no tak se propadl tedy do těch svých zoufalých stavů a nedopadl dobře.
Pusťme teď Lojku a položme si otázku, která vás možná napadla, když jste jeho příběh poslouchali. Padlo jméno hraběte Františka Haracha, který do Sarajeva přistavil pro arcivévodu svůj vůz. Copak František Ferdinand d'Este, de facto druhý muž mocnářství, neměl vlastní vůz a vlastního řidiče?
On měl svého vlastního řidiče a to už byl první řidič ve Vídni. A to byl shodou okolností můj příbuzný, protože on se jmenoval Tomáš Dvouletý, pocházel z Boršiců Buchlovic a měl první řidičák už v roce 1896.
Hovoří historik Vladimír Kajzer, ředitel archivu města Ústí nad Labem.
Arcivévoda byl s jeho službami velice spokojen, protože to byl skutečně kvalifikovaný řidič. Údajně byl snad v Londýně nebo v Paříži na protiteroristickém školení, protože tehdy byly různé pokusy o atentáty běžné, zejména v Rusku, ale i ve Francii. A tam mu vštípili do hlavy, že když dojde ke krizové situaci, že nesmí brát ohled vůbec na jaksi velení vojenský a že i kdyby měl někoho přejet, tak musí šílenou rychlostí odtamtud zmizet.
Příběh Tomáše Dvouletého, osobního řidiče arcivévody Františka Ferdinanda, se podobá příběhu Leopolda Lojky v tom, že na dlouhá léta upadl v zapomnění. Za první republiky, která se vůči Habsburkům ostře vymezovala, se o tom moc nemluvilo. A po roce 1948 už vůbec ne. Tomáš Dvouletý odpočívá na hřbitově v Boršicích u Buchlovic, ale za jeho vnukem, shodou okolností také Tomášem Dvouletým, jsem musel doslova na druhý konec republiky, žije v Aši. Dědeček mu zemřel záhy a tak zeptat se ho na léta strávená ve službě u Františka Ferdinanda nemohl. Informace mu předávala babička.
Babička, když měla náladu, tak mě o tom vyprávěla. Jo. A když jsem byl malý kluk, tak jsem tam si něco zapamatoval. Jo. Děda byl takový prostě rozumnej, ten chránil tu rodinu. Jinak on byl řízek, jako to byl takový opravdu vysoký, urostlý chlap. Jo. A on v podstatě, že se staral o toho Ferdinanda, to byla taková ta osobní strana, ten bodyguard, dneska se tomu říká bodyguard. Tam byl výběrový řízení v podstatě už tenkrát. Ty lidi museli být, jak se říká, jak ze škatulky, jak ze žurnálu. To byli lidi, kteří museli být společenský, když už takový člověka doprovází. Museli umět vyhodnotit situaci. Ono bylo tenkrát asi 8 nebo takhle těch lidí.
Určitě vás napadne, proč tedy tento bodyguard a řidič v jedné osobě, Tomáš Dvouletý, neseděl 28. června 1914 v autě, které v Sarajevu vezlo Františka Ferdinanda. Zde máme k dispozici dvě verze příběhu. Obě souvisí s babičkou Dvouletou, manželkou řidiče Dvouletého, a se svatbou. Tu první nabízí vnuk arcivévodova řidiče Tomáš Dvouletý.
On totiž tenkrát, on měl to volnost toho, protože on nešel sobě na svatbu. On byl pozván, měl jako svědek někam, byl pozván ke svému kámošovi s babičkou. A on, protože měl ty dobrý vztahy s tím, tak mu to dál jako...
Vladimír Kaiser historku o dědečkově nepřítomnosti v Sarajevu slýchal také už jen z různých pozdějších vyprávění a pamatuje si příběh s babičkou trochu jinak.
Ona šla do Vídně jako služka, pak se vypracovala jako kuchařka nebo pokojská nebo něco takového a s tím Tomášem spolu chodili a právě v červnu 1914 požádal Tomáš Dvouletý arcivévodu Ferdinanda o poskytnutí dovolené za účelem sňatku. A arcivévoda, protože byl se těmi Dvouletého službami velice spokojený, tak mu ještě týden přidal.
Ať už tedy jako ženich nebo jako svědek, každopádně byl Tomáš Dvouletý na svatbě a nikoli v Sarajevu. Jiří Skoupý má ještě jedno vysvětlení pro skutečnost, že osudného dne použil František Ferdinand vůz hraběte Haracha s řidičem Lojkou.
Já si myslím, že je to dáno tím, že František Ferdinand jel do Sarajeva jako generální inspektor ozbrojené moci monarchie. A jako by mu šlo o to zjistit připravenost členů toho rakouského dobrovolnického automobilového sboru. Protože každý z těch členů, ať už pan hrabě Harach nebo pan hrabě Bozvaldek, dostal rozkaz, že má přistavit svůj vůz toho a toho dne před inspektorát armády v Sarajevu a být tak k dispozici generálnímu inspektorovi veškeré ozbrojené moci monarchie, což byl právě arcivévoda František Ferdinand. No a zajímavé je, že vlastně nešlo jenom o tu slavnostní jízdu s Sarajevem, ti dobrovolní automobilisté měli být k dispozici následníkovi trůnu po celou dobu manévru, to znamená i v poli, vlastně i ve službě v poli, nikoliv jenom tedy v ten osudný den.
Manévry byly prostě věcí armády a tak i následník trůnu měl být dopravován vojenskými vozidly. Ostatně už cestou na cvičení využil František Ferdinand také bitevní loď a válečnou jachtu. Je pravděpodobné, že arcivévoda tímto způsobem cestu plánoval a proto ani neviděl problém v tom dát svému osobnímu řidiči Tomáši Dvouletému volno. Historie žádná kdyby nezná. Dvouletého vnuk Tomáš je ale přesvědčen, že jeho dědečkovi by se možná podařilo atentátu zabránit.
No, on by byl taky, že by vystřílil sám. Jo, on měl přehled. On byl ten první bodyguard, který jako už věděl, jo, to, jako když byl na pivku nebo takhle a někdo by rybnou si nechal, ale běda, kdyby se rozčílil nebo to, byl tam nějaký bezprávy, tak je byl schopen vyhodit hospodu, jako vyházet z těch, jako. A jak to byl zlatý člověk, to jako, kdyby tam byl opravdu můj děda, tak nemůžu mluvit za něj já, ale protože vím, jaký byl ještě v tom město a babička mi ho popisovala takhle to, takže vím, že buď by to odnesl on, ale určitě by jako by to dopadl. Možná by se ty dějiny posunuly nějak jinak, ale díky tomu, že v podstatě on zachránil rodinu, že tam nebyl, jo, když to tak vemete, jo, sám sebe a postaral se za sebou, ale to už je zase jiná historie. Ne?
Úvahy, že špatné odbočení Leopolda Lojky zapříčinilo první světovou válku a že jiný řidič by možná jel jinak a k válce by nedošlo, odmítá historik Jiří Rak, který se věnuje 19. století a zejména pozdní habsburské monarchii. Jeho myšlenky se odvíjejí od toho, v jakém stavu by z atentátu vyvázl sám František Ferdinand.
No, kdyby přežil jako i raněný, tak jde o to, v jaký formě by přežil. Jestli byl schopný se ujmout vlády. Všichni víme, že právě ty jeho smrti využili ty jestřáby. Ta válkychtivá kliká, takže kdyby byl nějakou dobu mimo provoz, tak by to možná využili stejně, jo? Konrad Zetzendorfu a tyhle ty lidi. No, kdyby to bylo nějaké lehké zranění a on mohl ovlivňovat věci veřejný, tak si myslím, že by to Rakousko ještě jako v nějakou dobu korpidloval míru.
Ono se hodně mluví o tom, že ta Evropa takzvaně byla těhotná tou válkou, že zkrátka ta chuť po válce byla na mnoha stranách poměrně velká. Je to tak?
My víme, co přišlo potom. Jo? Já jsem si teď dělal nějaký referát a tam prostě jsem dělal rok 1913 a potom ten měsíc mezi atentátem a mobilizací. Nikdo nevěřil na tu válku. Nikdo.
Já i pochybuju, že by obyčejní lidé chtěli válku.
No, to by samozřejmě nechtěli. A třeba Národní listy ještě 10 dní před tím ultimátem v Srbsku píšou, čeká nás klidné léto. Jo, takže já si myslím, že by zvítězili ty mírumovní lesy. No, on skutečně ten Konrad Zetzendorf tu válku chtěl. A Ferdinand ho povolal jako do šéfa generálního štábu, aby mu tu armádu zdeformoval, aby ji zmodernizoval. A jeho představa byla, že Rakousko si teď nemůže válku dovolit. Jo, s tu armádu, která je v tom stavu a tak dále. Čili když on ulížil na ty inspekční cesty, tak jako nejčastější instrukce byla držte Konrada na úzdě. No a právě tím ta úzda povolila. Takže těch možností několik. Buď to je tedy, že kandidátu nedojde a všechno půjde dál a je otázka, kdy tedy zemře starý císař, ale tak dejme tomu, že by zemřel stejně jako v roce 16, že on měl ještě 2 roky na tu přípravu, tak by to Konrada asi udržel. A potom je druhá otázka, kdyby se atentát tedy jako k němu by došlo, ale arcebo by nezasáhli. Tak to si myslím, že to by mohlo jako tomu míru víc ještě. Protože tyhle ty jestřáby by byly drženy ještě na úzdě a navíc ještě tam vyselo to nebezpečí revoluce. To všichni věděli. Třeba teď, jak vyšla ta knížka, ten Ilies, to rok 1913 loni, tak tam jim to bohužel necituje. Dopis, který píše Lenin z Vídně a říká, bylo by to krásně, kdyby byla válka a připravila půdu pro revoluci, a je to radost nám ani František Josef, ani Mikuláš neudělají. Takže já myslím, že kdyby on to přežil, kdyby skutečně jel do té nemocnice rovnou a nenajel tomu principovi pod hlaveň, takže by došlo k tomu prvnímu pokusu, že on to odrazil a bylo by se vyšetřování a teď by se říkal, podívejte, co se tady děje a že by se to podařilo uhlídat. A on nikdo válku nechtěl, to je pravda. Rakousko tedy se do toho pustilo, ale taky se nechtěl pustit do globální války. To chtělo tu trestovou výpravu proti Srbsku. No a teď se to rozjelo, že Rusko a Němci a už z toho byla tak globální. No. Ale já si myslím, že by nemusela být.
Arcivévodův řidič Tomáš Dvouletý zemřel počátkem 60. let a je pochován v Boršicích u Buchlovic. Daleko smutnější osud měl Leopold Lojka. Těžce nemocný hospodský zemřel 18. července 1926 v Brně. Příčinou smrti byl chronický zánět ledvin. Bylo mu 39 let. Pojďme tedy znovu do Brna za Jiřím Skoupým.
Lojka byl skutečně v Brně pochován, ten hrob se nacházel ve skupině 59 a jeho původní číslo bylo 723, jenže protože Lojka zde v Brně neměl žádné příbuzné, takže ten Lojkův hrob neměl, kdo by se o něj staral, nikdo ho nemohl udržovat a po uplynutí 10leté tlecí doby ten hrob byl zrušen. Bohužel se nedochovala žádná fotografie a my ani nevíme, jak ten hrob vlastně vypadal.
No a teď tady se objevujete vy, člověk, který jenom pár kroků od místa, kde teď stojíme, buduje místo, které by mělo Leopolda Lojku připomínat. Jak jste se k tomu dostal?
No, dostal jsem se k tomu úplnou náhodou. Měl jsem doma knihu Pražské bahno od novináře Karla Ladislava Kukly a jednou jsem tu knihu otevřel. Přestože jsem ji měl doma spousty let, tak jsem ji jednou otevřel úplnou náhodou zrovna na stránce, kde Kukla popisuje Lojkův život. a říká Kukla, že Lojka v Brně zemřel. A začal jsem potom pátrat, protože mě přišlo zajímavé, že nikdo z historiků tady toto téma dosud neotevřel. No a protože si připomeneme 100 let od začátku první světové války, přišlo mi vhodné, že ten Lojkův hrob by se dal obnovit. Spíše bychom rádi tou pamětní deskou připomněli tedy onu první světovou válku, nešťastný konflikt v dějinách lidstva. No a rádi bychom upozornili také na spojitost sarajevského atentátu s českými zeměmi, s Moravou a s Brnem.
Připomenout takového člověka, obnovit místo jeho hrobu, to asi není zrovna jednoduchá záležitost. Našel jste proto pochopení i mezi jinými lidmi?
No, nebylo to úplně snadné. Například, když jsem pátral po té Lojkově restauraci a zvonil jsem právě na ty majitele toho domu, tak věřím, že jsem jim připadal jako z jiného světa, protože když někde zvoníte a říkáte dobrý den, u vás bydlel řidič následníka trůnu Františka Ferdinanda, to byste nevěřili, tak ti lidé vám to opravdu nevěří. Takže nebylo to vždy jednoduché přesvědčit lidi, že jsem se nezbláznil, ale že je to skutečně tak. Ale podařilo se mi získat velikou pomoc u občanského sdružení Brněnský městský střelecký sbor. Rád bych tedy touto cestou poděkoval panu Vlastimilu Schilbergerovi, panu Vilému Valtrovi, kteří se tady toho mého nápadu ujali a s nimi společně snad se nám vše podaří dotáhnout do zdárného konce. Pořádáme brigády na tom hrobě, nechali jsme zotovit pamětní desku a 29.6.2014 v 11 hodin bude slavnostní odhalení.
V době, kdy jsem do Brna přijel, čekali ještě hrobové místo a náhrobní deska na definitivní dokončení. Podařilo se nám v době polední pauzy dostat se do kamenické dílny a desku jsme si prohlédli.
Já jsem moc koupý, já jsem s panem Sedlákem dojednával tu desku Lojkovu. Aha. A mám tady pana Hertla z Českého rozhlasu, mohli bychom se na ně podívat jenom. A to bude to jak Stalinův pomník, no nevím, jestli jsme to trochu nepřehnali. No. Jo, děkuju.
Vy jste autorem i toho textu.
Ano, ano.
Z čeho jste vycházel? Měl jste nějakou inspiraci, jak to napsat a jak to výtvarně pojmout?
No, když jsme tu desku začali dělat s kolegy, tak spousta lidí se nás ptalo, jestli to bude Lojkův pomník, což jsem nechtěl. Spíše nám šlo o to, abychom spojili Brno s událostmi sarajevského atentátu a abychom ukázali, že řidič, který řídil ten vůz osudný den, zde zemřel. No a snažil jsem se ten text sepsat tak, aby člověk, který úplně se v historii nevyzná, tak aby mu bylo jasné, o koho jde a na co ta deska má upomínat.
Jak to vůbec bylo s tím jeho hrobem? Byl nějakým způsobem označený, nebo tohle bude první označení?
Ne, ten Lojkův hrob byl zrušen a celá ta skupina 59 byla sanována. A my jsme s kolegy měli veliké štěstí, protože se nám podařilo pronajmout hrobové místo přímo na místě toho hrobu původního.
Děkujeme, nashledanou.
A tak téměř po 80 letech se nad kostmi Leopolda Lojky opět objeví deska připomínající člověka, který shodou okolností řídil automobil s Františkem Ferdinandem v okamžicích atentátu. Atentátu, po kterém následoval měsíc míru, a za další měsíc se pak ve válce ocitly prakticky všechny mocnosti, včetně Turecka, jak ostatně předpokládal i Josef Švejk.
Vy myslíte, že císař pán to takhle nechá být? Ha, toho málo znáte. Vojna s Turkem musí být. Zabili jste mě strýčka, tak tady máte přesdržku. Válka je jistá. Srbsko a Rusko nám pomůže v té válce a bude se to řezat. Může být, že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci držej dohromady. To jsou takový potvory, že jim není světě rovno. Můžeme se však spojit s Francií, která má od 71. roku spadíno na Německo, no a už to půjde. Válka bude, víc vám neřeknu.